De aceea mesajul meu de azi continuă o serie pe care am început-o săptămâna trecută, în care am văzut că Dumnezeu însuși e interesat în creșterea copiilor noștri. De aceea deschide Scripturile în Efeseni, capitolul 6, o epistolă scrisă de Apostolul Pavel, în care Dumnezeu ne dă câteva sfaturi, și nu doar acolo, ci și în alte texte din Scripturi, legate de creșterea copiilor noștri. Știai că Biblia are ceva de spus cu privire la creșterea, nu doar spirituală ta, ci inclusiv cu privire la creșterea copilului tău? Efeseni 6, versetul 4, spune așa: părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, cum? În mustrarea și în învățătura Domnului. Și data trecută am analizat prima parte acestui verset, ce are de-a face cu mustrarea, adică disciplinarea copilului tău. Dacă ții la el, dacă îl iubești, îl vei și disciplina. Acum, chiar Biblia îți dă câteva sfaturi. Pe de altă parte însă, astăzi vreau să mă leg de partea a doua acestui verset, în ceea ce privește educarea, educația copilului meu. De ce are nevoie el să crească sănătos și vertical? Ce are Biblia să-mi spună în acest sens? Și primul punct din mesajul meu de azi îl găsim chiar în formularea acestui verset, în cuvintele lui Pavel, care spune așa: părinților, creșteți-vă copiii. În alte cuvinte, nu îi lăsa doar să crească din instinct, ci fi proactiv în ceea ce înseamnă procesul creșterii lor. Și de aici desprindem primul principiu al creșterii sănătoase a copilului nostru. Asumă-ți rolul de părinte. Asumă-ți rolul de părinte. Dacă Dumnezeu ți-a dat copii, ți-a dat nu doar să ai descendenți, ci te-a responsabilizat să-i crești. Tu ești responsabil, tu, pentru creșterea lor. Și spun asta, fiindcă am întâlnit destui oameni religioși care, scuzați-mi termenul, fac prunci ca pe bandă. Și parcă te și judecă dacă n-ai același număr de prunci ca și ei. Și de puține ori folosesc Biblia pe post de măciucă, da? Criticându-te cu versete biblice, ceva de genul. N-ați citit voi undeva în Geneza că scrie acolo la început că Dumnezeu a dat poruncă primului cuplu lui Adam și Eva: crește și înmulțiți-vă, asta e datoria noastră. De ce n-ascultați de ceea ce Dumnezeu vă spune? Fiindcă Dumnezeu nu spune doar atât. Dumnezeu nu-mi cere să-mi procreez propria mea echipă de fotbal, da? Dumnezeu îmi cere cu mult mai mult. Creșteți, înmulțiți-vă, citez, umpleți pământul, și nu se oprește aici. Și atenție, supuneți-l și stăpâniți-l. În alte cuvinte, pentru a stăpâni pământul, ai supune resursele, trebuie să înveți cum să-l administrezi. Managementul, administrarea nu vine de la sine. De aceea rolul tău ca și părinte, dacă într-adevăr ai dat naștere copiilor tăi, e vremea să-i și educi și să-i pregătești pe fiecare să fie în stare să administreze ceea ce Dumnezeu le-a dat. De aceea rolul meu nu-i doar să fac copii, să-i văd cum cresc, ci din contră să mă asum înaintea lui Dumnezeu datoria de a-i crește și a-i pregăti pentru viață, nu doar cantitativ, câți prunci pot să fac, ci și calitativ. Ce vor face ei în viață? Nu doar să ocupe un spațiu pe acest pământ. Și poate că unii veți spune: dar da, avem școală. O, da, școala e extraordinară, dar școala nu-i suficientă în formarea copiilor noștri. Școala învață pe prunc să citească, tu îl înveți pe prunc să trăiască. Școala îi oferă deprinderile necesare profesiei lui în viață, tu îi oferi deprinderile necesare vieții. Școala le educă, tu îl formezi. Reține, o viață de succes depinde de școală, dar succesul în viață depinde de familie. O viață de succes depinde de școală, dar succesul în viață depinde de familie. Tu ești acel profesor cu P mare, educatorul de la care învață în permanență pruncul tău. Din momentul în care tu te-ai ridicat din pat, până la momentul în care l-ai sărutat înainte de culcare, tot ce vede în tine, tot ce aude de la tine, te imită, preia cu bune, cu rele, tu îți formezi copilul indiferent că vrei sau nu. Cum spunea cineva și îmi place mult: copiii, atenție, sunt ca cimentul proaspăt. Orice cade pe ei, îi marchează. Ok? De aceea reține. Copilul tău va deveni ceea ce ești tu. Devino ceea ce vrei ca el să devină. Copilul tău va deveni, într-o formă sau alta, ceea ce ești tu. De aceea, devino tu ceea ce vrei ca el să devină. Așa că, dragul meu părinte, asumă-ți rolul. În special, atenție, dacă ești tată. De ce dacă ești tată? De multe ori noi tați avem o scuză, o justificare așa morală, îi spunem noi. Eu lucrez, aduc bani, iau pâine, pun pe masă, mama trebuie să se ocupe de el. Din punct de vedere biblic, dăm voie să spun că Dumnezeu pe tine te face cap în familie și preot în casa ta. În alte cuvinte, tu ești chemat nu doar să faci bani să-i pui pe masă, tu ești chemat să-ți crești pruncul și să investești în viața lui în aceeași măsură ca și maică sa. Și sper că următoarele sfaturi să te ajute în sensul ăsta. De ce? Fiindcă al doilea sfat, după asumarea rolului tău, este să-i arăți dragoste. Să-i arăți dragoste și vei zice, măi, da, evident, fiindcă orice părinte și iubește copilul. Nu asta e întrebarea. Întrebarea e dacă pruncul tău simte dragostea ta ca mamă sau ca tată. De ce? Pruncii sunt niște rezervoare. Copiii absorb dragoste. O să vă zic ceva. Știați voi că eu sunt un pic ciudat, dar acum 2 săptămâni, pentru prima dată în viața mea, am rămas fără benzină pe autostradă. Știți ce fain e să poți să rămâi fără benzină pe autostradă? Din prostia cui? Moa. În ziua aia, tot ce am avut în ziua a trebuit să anulez, fiindcă acolo în câmp, fără mașină, nu poți să faci nimic. La fel și în privința copiilor noștri. Neumplerea rezervorului său emoțional se va răsfrânge din greu asupra modului în care pruncul tău își va trăi viața. Lipsa dragostei în copii se răsfrânge în mânie, spre exemplu. În rebeliune, tocmai ca să-ți atragă atenția. În anturaje rele, fiindcă dacă nu găsește dragoste în casa ta, o va căuta în cluburi, în găști. Uitați-vă la copiii care cresc în orfelinate. La o vârstă adultă, n-ați observat și voi, dacă vă uitați cu atenție, nu toți, dar sunt între ei care și la 30 de ani se clatină? De unde vine clătinatul ăsta? Când au fost mici, când copilul din instinct are nevoie de pieptul mamei, de brațele tatălui, n-a fost nimeni care să-i legene. Și atunci singuri din instinct au început de mici să se legene singuri. Și în momentul în care îi vezi adulți fiind, da? Îi vezi că sunt povărați, îi vezi că s-a mărâți, îi vezi că se retrag singuri și stau acolo și vorbesc și încetul cu încetul se clatină. De ce? Lipsa afecțiunii. Gary Chapman, unul dintre cei mai cunoscuți autori pe subiecte de familie, scrie: pe măsură ce veți urmări fetele, veți constata că o parte dintre ele stabilesc relații greu cu sexul opus. Fie sunt timide, fie sunt retrase, fie filtrează exagerat și chiar încearcă să se ducă. Veți observa însă că o parte dintre fete n-au un comportament stângaci față de băieți. Sunt ele însele, pentru că au o părere bună, sănătoasă, despre sine și o identitate sexuală clară. Tiparul lor de comportament este unul consecvent, stabil, indiferent că se adresează unei vedete sportive a școlii sau unui băiat timid și ezitant. Ce face pe aceste fete să fie altfel? Unele dintre ele au probleme în relațiile cu colegii, în vreme ce altele se descurcă perfect. Ce le face diferit? Rezervorul iubirii. Majoritatea care se descurcă bine, atenție, au tați, tata, cât contează prezența ta, care și-au asumat rolul în menținerea unui rezervor plin de iubire. Și ăsta e adevărul. Mulți tineri ajung în cercuri vicioase datorită acelui gol lăsat de tine ca părinte în familie, care va fi umplut de sex, alcool, droguri, vagabondaj, găști, anturaje nepotrivite. Când lucram cu copiii străzi aici în biserică, acum câțiva ani de zile ne-am pus întrebarea: de ce după ce le-am făcut rost de casă, de masă, de loc de muncă, i-am îngrijit, am investit, după luni de zile, săptămâni de zile, ne trezeam că se reîntorc înapoi pe stradă? Fiindcă nu atât masa și casa contează pentru ei, ci relațiile. inima celor din jur și pe stradă, între ceilalți copii ai străzii, de mici unii s-au simțit acceptați, apreciați și preferă inima în locul unei case sau unei mese acordate. De aceea, cum vrei să faci, să-ți arăți dragoste pentru copilul tău, hai să-ți dau trei sfaturi practice. În primul rând, vizibil, palpabil. Spune Scriptura, iată ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu. De aceea noi vorbim de un termen de relație între om și Dumnezeu. Tatăl din cer, copilul lui, care nu doar vorbește, ci observați, iată ce dragoste ne-a arătat, își arată Tatăl. O simți, o apreciezi. Și noi putem face la fel. Cum? Verbal. Spune copilului tău că îl iubești. Eu nu știu cum ești tu, dar de obicei noi bărbații, știi, așa avem un orgoliu din ăsta așa mai prostesc, să zic pe aia dreaptă. Eu am crescut într-un sat, pe vremea era sat, acum e oraș, care, deși am avut bunici extraordinari, rar am auzit de la ei și colegii mei la fel, de la părinții lor, că părinții le-au zis că iubesc. Rar le spunea. Bun, dacă nu îi spui că îl iubești, măcar arată-ți fizic dragostea, nu prin cadouri, asta e praf aruncat în ochi. Îmbrățișează-ți, sărută-ți copilul, lasă-l să simtă dragostea. Tot în satul ăsta, interesant, era o vorbă, fii atent care era vorba. Nu-ți țuca pruncul numai în somn să nu se mândrească. Oare cine-i mândru? Nu taică-su și maică-sa, care suferă de mândria asta. Arată-ți dragostea nu doar vizibil, da? Ci și doi, necondiționat. Atenție la iubirea condiționată. Copilul o simte. Și cu cât o simte mai mult, cu atât o va respinge mai mult, fiindcă îți va judeca iubirea în funcție de performanțele lui sau lipsa performanțelor sale. Întrebare, cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi? În funcție de performanțele sau meritele noastre? Roman, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă ce? Perfecți? Super tari, super eroi, nici vorbă, când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Am meritat noi sau n-am meritat dragostea lui Dumnezeu? N-am meritat-o. Am fost noi condiționați? Ne-a dăruit El o iubire condiționată sau necondiționată? Necondiționată. De aceea am cântat despre har în dimineața asta. Har e un favor nemeritat. Niciunul dintre noi, indiferent cât de moral ne considerăm, indiferent cât de educați și civilizați am crescut, noi nu merităm mântuirea care se capătă prin har. E cineva care merită să o primească? Nimeni. De aceea, indiferent de păcate, o poți primi, deci e datorită lui Dumnezeu, care în dragostea lui ți-o dă necondiționat. Trebuie să ai credință. Copiii crescuți cu iubire condiționată în timp îi resping pe cei ce le acordă așa și învață să crească și să iubească la fel. Spre exemplu, în adolescență, învață cum să-și manipuleze părinții. Când ei sunt mulțumiți, își mulțumesc părinții. Când ei nu sunt prea mulțumiți, își frustrează părinții. De ce au ajuns așa? Fiindcă adolescenții n-au fost învățați cum să iubească necondiționat. Dați-mi voie să vă dau un pont. Celor care aveți adolescenți răzvrătiți, e vârsta aia unde eu o numesc arta de a îmbrățișa un cactus. Da? Dintr-o dată, nu mai știi ce cu pruncul meu, de unde o coboră, după ce planetă, nu mai știi ce se întâmplă, tot, înțelegi? Dacă ai prunc răzvrătit, știi cum îl poți câștiga? Și nu-i doar experiența mea, ci e ceea ce scriu cei care se ocupă cu treburile astea, iubire necondiționată, nu libertate fără limite, ci iubire fără limite. Încearcă și vei vedea cum în timp carapacea aia plină de țep, zgromțuroasă, tare, de care te izbești în fiecare zi, în momentul în care pui iubire, 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 va învinge și o va topi, mai ales în viața adolescenților. Și asta îi ajută și în procesul învățării, fiindcă sunt unii părinți pentru care educația e mai importantă ca orice. Și uite că dragostea, atenție, stă chiar la fundamentul unei educații sănătoase. Vi-l citesc din nou pe Gary Chapman, spune el așa. Fundamentul iubirii, așezat în primii ani de viață, afectează capacitatea copilului de a învăța și determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze și un alt tip de informații. Mulți copii merg la școală nepregătiți să învețe pentru că ei nu sunt pregătiți emoțional să învețe. Copiii trebuie să atingă un nivel emoțional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să învețe în mod eficient la nivelul vârstei lor. Și acum fii atent. Faptul că trimitem copilul la o școală mai bună sau că îi schimbăm profesorii nu va fi o rezolvare. Și pot să vă zic ceva pe linia asta? Aveți grijă, cei care aveți tentația asta, hai să nu numesc, de a-ți lăsa mama, fiica și fiul și a pleca în străinătate pentru luni de zile sau ani de zile. Tu crezi că banii ăia îți cresc copilul? Uite-te la câte victime în țara asta avem de copii deformați și defragmentați din cauza că le-au băgat numai bani pe ușă, dar nu a fost tata, nu a fost mama lângă ei. Dacă pruncul tău nu te are pe tine, indiferent în ce țară mergi, tu îl vei pierde. Bagă-ți bine la cap treaba asta. Și stai aici unde Dumnezeu te-a pus. Dacă vrei să te facă neamț, îți spune, te făcea neamț. Dar te-a făcut român să stai aici lângă casa și lângă familia ta. Învață-i să iubești, dar în oricum. Și aici al treilea pont, potrivit cu limbajul iubirii sale. Fiecare dintre noi simțim și transmitem iubire în mod diferit. Pentru unii dintre noi, și aici în mariaj, cred că m-a ajutat și voi, nu? Cuvintele contează. Oh, sunt neveste care sunt un burete vis-a-vis de... Vor mereu să le spui că le iubești, dar nu ți-am spus că m-am măritat cu tine, ce ta mai vrei? Nu, în fiecare zi, da? Alții n-au nevoie de cuvinte, fiindcă pentru unii ca mine, coleric, așa, organizat, da? Fapta, da? Lasă cuvintele, dovedește-mi prin fapte, da? Alții spun, arată-mi că mă iubești, cum... Oferă-mi ceva, un cadou, o surpriză, o floare, o bomboană. Alții nu vor nimic decât timp. Tu cu ea, fără telefon, fără a fi distras. Pentru alții, o simplă îmbrățișare le umple rezervorul. Vedeți, fiecare mod de exprimare al iubirii dezvăluie un limbaj personal al lor. Și important să recunoști, fiindcă problema noastră e că noi presupunem că așa cum noi simțim și iubim și transmitem iubire, la fel percep și ceilalți. Și unde puțin noi rămânem frustrați, fiindcă persoana aia, deși i-am cumpărat și i-am făcut și i-am zis, nu reacționează deloc. Din contră, spune că nu mă iubești, că nu o iubesc. Cum să nu iubesc? Uite că te fac pentru ea. De ce? Fiindcă tu, în rezervorul tău, funcționezi cu motorină, pe când ea, în rezervorul ei, funcționează cu benzină. Și pun o simplă întrebare. Când pui motorină într-un motor cu benzină, ce se întâmplă? Se gripează. Și aveți neveste gripate pe lângă voi. Știu, eu prea bine, da? Aveți copii gripați, tocmai din cauza asta. Vedeți, Dumnezeu știe lucrul ăsta. De aceea când s-a apropiat de noi, ne-a vorbit pe limbajul dragostei noastre. Fiecare dintre noi care am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu, am experimentat dragostea Lui, prezența Lui în mod personal, specific. Unora ne-a vorbit rațional prin cuvânt, da? În viața altora a făcut fapte, miracole care ne-au dat peste cap. Pe alții ne-a mângâiat atunci când eram în ecaz. Pe alții ne-au surprins cu ceea ce noi oamenii numim coincidență, când de fapt e providența Lui. A știut când să ne vorbească, cum să ne vorbească, ce să ne vorbească. De aceea Tatăl Ceresc stă ca un exemplu, părinte, să fii atent vis-a-vis de limbajul iubirii copilului tău, mai ales când se dezvoltă între 5 și 10 ani. Cum pot să-mi dau seama care limbajul lui ascultă cu atenție? Care sunt cele mai dese rugăminți ale pruncului tău? Dacă el se roagă să face sport mereu împreună, să vă plimbați, să citiți ceva, înseamnă că pruncul tău își dorește mai mult timp cu tine. Ăsta e limbajul, limbajul timpului. Dacă în permanență își cere să-i faci comentarii de genul, mami, ce zici de ce am desenat? Tati, m-am descurcat bine? Înseamnă că are nevoie de încurajări. E limbajul cuvintelor. Sau alții. Și aici tara excela. Nu contează cum era, ce se întâmpla. Tara întotdeauna avea nevoie de o îmbrățișare. Noi o numeam când era mică coala. Da? Ok? Da? Acum, îmi pare rău, acum e girafă. Cum să îmbrățișez o girafă? Îți spun eu cum. Noaptea, cântună, la 17 ani ai săi, dita mai, nu mă aveți prezența care vine, să bagă în pat cu tine, toată tremură și așteaptă ce așteaptă. Ca mama și tata să o îmbrățișeze, da? Ok. învață limbajul iubirii copilului tău. De ce? Fiindcă tara mă va urâ după acest mesaj. Ok, bun. Pruncul tău are nevoie de dragostea ta. Arată-ți dragostea. Și aici am făcut un punct separat, fiindcă asta e chiar o chestie majoră. 3. Fă-ți timp pentru ea. Fă-ți timp pentru el. Nu telefonul, nu jocurile video, nu bona sau buna trebuie să-ți crească copilul. Dacă Dumnezeu te-a făcut părinte, tu trebuie să-l crești, dar pentru asta fă-ți timp. Hai să ne uităm la un exemplu în Scripturi. Deschideți în 2 Samuel, capitolul 24, capitolul 14. Capitolul 14. E vorba de Absalom. Absalom e unul dintre fiii lui David, care e interesant, la o vârstă undeva de post-adolescență, e încă tânăr, se răzvrătește împotriva tatălui său. Acum, David era împărat, da? Și la un moment dat, auzind de răzvrătirea lui, David trimite, ghici pe cine trimite? Îl trimite pe Ioab, care era comandantul lui de oști, da? Îl trimite și fii atent ce se întâmplă când îl trimite. Și amintiți-vă, e vorba de un tată și de un fiu. 2 Samuel, capitolul 14, versetul 28. Spune cuvântul așa. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim. De ce? Fiindcă l-a dus Ioab, forțat de către David, în urma răzvrătirii, să-l pedepsească, 2 ani la Ierusalim, fără să vadă fața împăratului. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul, dar Ioab n-a vrut să vină la el, a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. 2 ani de zile, tânărul ăsta nu-și vede tatăl. Tatăl care a crezut că-l pedepsește și îl învață minte să-l bage în Ierusalim, să-l învețe să nu se mai răzvrătească. Întrebare, l-a învățat David minte pe Absalom? Ia uitați-vă la următorul verset, versetul 30. Absalom a zis atunci slujitorilor săi, vedeți ogorul lui Ioab, este lângă al meu, are ors pe el, duceți-vă și puneți foc. Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și a zis, pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Și Absalom a răspuns lui Ioab, iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui pentru ce m-am întors din Geshur. Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și să rămân acolo. Doresc acum să văd fața împăratului, care era taică-su. Și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui și împăratul, fii atent, l-a sărutat pe Absalom. De ce l-a sărutat pe Absalom în loc să-l pedepsească de data asta? Fiindcă David, tatăl, s-a prins. De ce s-a prins? S-a prins care e problema lui Absalom. De ce e atât de răzvrătit? De ce nu se potolește indiferent ce pedeapsă-i aplică? Care e problema lui Absalom? Problema lui Absalom era problema lui David. Pruncul ăsta, și la o vârstă mai matură, avea nevoie de taică-su care nu-i acorda atenție. Are timp pentru o întreagă împărăție, dar pentru pruncul lui nici măcar o oră în 2 ani. Este cel mai bun administrator al împărăției sale, dar nu-i în stare să-și administreze propria lui familie. Predic pentru cineva azi? Răzvrătirea lui Absalom, focul din câmpul lui Ioab, n-a fost altceva decât un semn disperat după atenția lui taică-su. Și am înțeles tineri și Raul Iaci care lucrează cu tineri, disperați după atenția părinților și comit fapte grave, intenționat chiar public, reușind măcar printr-o tragedie părinții să le dea atenție. Și din păcate sunt părinți care cred că dacă disciplinează și mai mult, îi țin și mai strict, vor rezolva ceva. Știi ce își rezolvă? Își planifică tragedii în serie. Dragul meu, petrece timp cu pruncul tău, e obligatoriu. Dacă nu vei căuta să-ți faci timp intenționat, nu vei reuși. Crede-mă și mie personal, e probabil unul dintre cele mai grele task-uri care le am în viața mea de părinte. Dar când te întâlnești, nu lectura, nu-i da lecții, fiindcă asta e tendința, mai ales a taților, nu-i ține predicuțe. Omul, copilul are nevoie să fie băgat în seamă, ascultat, îmbrățișat, încurajat. Dacă ar fi să te întreb, dacă te gândești la copilăria ta, care au fost acele amintiri cele mai faine care ți-au rămas în memorie din, eu știu, primii 10-12 ani? Care au fost? Mai ții tu minte câte mașini au avut taică-tu? Ce fel de casă a avut mama? Câți bani au făcut ei pe lună? Cine știe cât ori sta la coadă la lapte în vremea comunismului? Nici vorbă. Nu sunt lucruri legate de case, mașini și bani, ci lucruri legate de activități care de obicei ai reușit să le faci împreună cu părinții tăi. Pentru mine, au fost acele seri când maică-mea, în sfârșit, venind de la școală, s-a așezat pe canapea la curte, se numea recameu, da? Și în timp ce croșeta și făcea goblena, da? Ascultam la pick-up, pentru cei care nu știu ce e pick-up-ul, o să vă explic mai încolo, ascultam la pick-up Veronica. Sau mai tare, fii atent, că nu era cinema la Curtiș pe vremea aia, numai o dată pe săptămână, sâmbătă, un film de 2 bani. Da? Făcea diafilm proiectat pe tavan. Amândoi ne așezam pe spate, pe covor și ne uitam pe tavan la diafilm. Harap alb. Aha. Spunea un băiețel de 8 ani. Tăticul meu m-a dus săptămâna trecută la pescuit. Sincer, nu știu dacă îmi place în mod special pescuitul, dar îmi place să fiu cu tata. Ok? Întrebare. Își face Dumnezeu timp pentru tine? Este El acolo oricând și oriunde ai nevoie de El? Uneori Dumnezeu atât de mult își dorește timp împreună cu tine, încât tu, fiindcă n-ai vreme de El, te mai scoate pe tușă. Te mai trântești în spital, mai te bagă într-un accident, mai îți dă vreo pierdere, fiindcă altfel n-ai timp pentru El, numai pentru tine. Dacă viața te-a pus pe tușă, nu uita, avem chiar o serie de predici pe tema asta, când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Tușele nu sunt la întâmplare în viața de credință. El cere timp. Fă-ți timp pentru copilul tău dacă vrei să-l crești sănătos. Și aici dăm voie să trec la cealaltă extremă. Fă-ți timp, dar sunt unii părinți care, într-un extremele detrimentare, da? Sunt unii părinți care sufocă copiii. Sunt unii părinți care exagerează. Atenție! N-ai cum să-ți faci din prunc idolul tău personal. Sunt părinți care, spre exemplu, când vine vremea căsătoriei pruncului lor, ok? E bine că își pregătesc căsătoria împreună, pregătesc nunta, toate astea, dar hei, când o zis da, i-o pus inelul pe deget, popa a terminat sau pastorul și pleacă de acolo, tu nu te mai bagi. Dumnezeu spune așa, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, va lăsa, să vă dau o explicație exegetică la ce înseamnă lăsa, va lăsa, se va uni, apropia, va deveni un singur trup cu nevastă sa, da? De aceea, dragul meu, după ce se căsătorește, lasă-l în pace. Dă-i spațiu, dă-i timp, nu te mai băga pe ăsta ei. La fel, părinții de adolescenți, știu că e o perioadă grea pentru voi să-i vedeți cât de ciudați sunt, dar puiul ăla trebuie să învețe să zboare singur. Așa, dacă îl trimiți la facultate, bine faci. Mai vizitează-l din când în când, dar atenție, nu te muta cu el în chirie. Unii stați în Arad și v-ați mutat în chirie. Știți despre cine vorbesc? Că ea care în fiecare zi, oh, fata, mami, cum mai ești? Dar ce ai făcut astăzi? Dar te-ai mâncat? Dar de ce n-ai încălzit? Hei, n-ai cum. Cordonul umbilical trebuie rupt. Hai să-ți mai dau un exemplu. Toate astăzi în viață reală, crede-mă, că cu oameni lucrăm, da? Nu mai dormi cu pruncul tău în același pat dacă ai trecut de 10 ani. Deci, știu că întind corda, dar credeți-mă că unii din dragoste îți sufocă copiii, da? Vrei să-l crești sănătos? Ai un echilibru. În dragoste, 4, în disciplină. Disciplinează-l. Nu voi intra în acest subiect, fiindcă l-am dezvoltat săptămâna trecută, dar dacă ești interesat de creșterea biblică a copilului tău, ascultă mesajul ăla, fiindcă în Efeseni, Dumnezeu include mustrarea, disciplinarea ca parte integrantă din creșterea sănătoasă a copiilor noștri. Părinților, creșteți-vă copiii, nu doar în învățătură, ci și în mustrare. Da? Da? Nu în abuz și în violență, fiindcă mustrarea, disciplinarea biblică, nu e doar punitivă, ci corectivă. Și caut atenție, nu schimbarea comportamentului, ci schimbarea inimii. Folosește diferite metode, Dumnezeu le dă ca exemple, ca dovadă a dragostei Lui și dragostei noastre, căci Domnul spune, pedepsește pe cine îl iubește și chiar bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Îți iubești copilul, atunci nu-l priva de disciplinare, fiindcă vrei să-l înveți să crească drept și sănătos. Și aici notează al cincilea factor important în creșterea copilului tău. Biblia ți-l dă. Dă-i o direcție în viață. Dă-i o direcție în viață. Proverbe 22:6, dacă ești nou în credință, Ăsta e un verset pe care ar merita să-l memorez legat de tine ca și părinte. Spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață-l, da? Atenție la ce-l înveți. Învață-l de mic calea. Care cale? În primul rând, calea lui Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, spune Scriptura, este începutul înțelepciunii. Îl vrei înțelept? Învață-l despre Dumnezeu. Învață-l de mic, spre exemplu, că prioritatea în familia ta îi Dumnezeu. Atenție, nu el, e Dumnezeu. Dă-mi voie să trag un semnal de alarmă, fiindcă sunt două feluri de familii creștine. Familii centrate pe Dumnezeu și centrate pe copii. Care-i diferența? Cum vezi diferența? Foarte simplu. Atunci când Dumnezeu și copilul intră în concurență. Eu vreau activitate la biserică care știi că te ajută pe tine ca părinte să crești spiritual. Mulți părinți vin, alții nu vin. De ce nu vin? Ei trebuie să aibă grijă de copii. Două ore din 168 de ore cât le ai în săptămână. Ești chemat să fii într-un loc în care pentru nici măcar două ore, oră 45, ți se vorbește despre credința ta, ți se umple rezervorul, ți se dau resurse, hrană spirituală ca să poți să faci față, inclusiv în creșterea pruncului tău. Și tu stai acasă sau mai rău, vii la biserică, stai pe coridoare, că am nevoie să am grijă. De cine? De pruncul tău. Nu-i faci bine lui. Îți faci rău ție. E grup mic, pruncul face ravagii, vezi că jumate din grup nu mai știu încotro să uită, dar pruncul tău, n-ai cum să te atingi de el, că vorba e pruncul meu. Stai un pic. E Dumnezeu sau pruncul? E un subiect sensibil, dar prioritatea numărul unu trebuie să fie Dumnezeu. Discută cu el despre Dumnezeu. Eden, fetița mea de 7 ani, s-a trecut, m-a pus o întrebare. A trimis-o la Raul, că n-am avut răspuns la ea. Știți care e întrebarea? De ce Dumnezeu n-are ceas? Dar de ce știu că n-are ceas? Nu, Dumnezeu n-are ceas. De ce? Pentru că, în alte cuvinte, cum măsoară Dumnezeu timpul? Da? Și sunt întrebări care sunt grele pentru noi ca părinți. De aceea, săptămâna trecută v-am recomandat două cărți bune, le avem la standul nostru de carte. Cărțile astea de aici sunt alese pentru voi să creșteți păstorind inima unui copil și mi s-a încredințat inima unui copil. Cărți foarte bune, fiindcă nu ne putem crește pruncii din instinct. Dar o carte care răspunde la întrebări legate de Dumnezeu, întrebări încuietoare, da? Apologetică în jurul mesei. Da? E o carte în care mai mulți teologi români cu nume au contribuit, au scris un capitol răspunzând la întrebări de genul: unde locuiește și cum arată Dumnezeu? Eden mereu acum câțiva ani s-a uitat pe geam tot timpul când mergeam să vadă dacă acum nu-l vede după nori. Și ăsta era subiectul. Dar eu nu-l văd, dar ce se întâmplă, ok? Ce e raiul, ce e iadul, cum mă rog? De ce lasă Dumnezeu rău pe pământ? Da? Cărți pe care le ai găsește aici, dă-i o direcție verticală. Mai apoi, învață-l valorile morale. Deuteronom 6, o carte a Scripturii, vorbește despre un principiu care Dumnezeu l-a stabilit între el și poporul evreu. Părinților le cerea să pună înaintea ochilor copiilor lor legile lui, legile morale, da? Ai câteva reguli pe care expune-le, vorbește cu ele în casa ta. Spre exemplu, în familia noastră, noi întotdeauna spunem adevărul. Doi, în familia noastră, noi niciodată nu uităm să spunem te rog frumos sau mulțumesc. În casa asta noi ne ținem promisiunile. În casa asta noi facem din Dumnezeu prioritate. Scrie-le, vorbește cu el, lasă-le să le vadă. Dă-i o direcție verticală copilului tău. Atenție la ce îl înveți. Doi, atenție cum îl înveți. Și aici am două principii. Regulile sunt bune, dar nu îl ține doar din reguli. Mai ales dacă ești coleric sau melancolic, crede-mă că te cunosc, da? Noi vrem prunci perfecți. Nu există așa ceva, da? Dar ia exemplul lui Dumnezeu în Eden. În Eden, Dumnezeu îl creează pe Adam și pe Eva. Câte interdicțiile dă Dumnezeu celor doi? Una singură. În rest, dacă te uiți în Biblie, celelalte sfaturi, discuții, dialog, toate sunt pozitive. Cum să-și umple viața cu folos? Da, există o interdicție, dar există și lucruri pozitive. La Sinai, un popor încăpățânat, un popor răzvrătit, Dumnezeu le dă cele 10 porunci. Din cele 10 porunci, 5 sunt pe nuanță negativă, 5 sunt pe nuanță pozitivă. În predica de pe munte vine Iisus și începe fericirile. Poruncile lui Iisus sunt cu preponderență pozitive. De aceea nu te seta doar pe negativ. Și doi, ține cont de vârsta copilului tău. Învață-l potrivit capacității sale. Sunt multe studii care te ajută să pricepi cum gândește un copil atunci când are 2 ani, atunci când are 5 ani, atunci când are 9 ani, atunci când are 12 ani. De foarte multe ori noi avem impresia că pruncii noștri cresc fizic, dar noi nu ne dăm seama că au crescut și intelectual și tratăm, și prin asta îi provocăm la mânie, îi tratăm ca și prunci de 7-8 ani de zile. Nu știi care setapele respective sunt cărți pe această temă, ca să te pot ajuta, fiindcă știu că n-ai chef și n-ai timp să citești. În cartea mea, Viața de Familie, da, ce vrea Dumnezeu la Viața de Familie, am 2 capitole în care descriu foarte practic și simplu care sunt etapele ca să poți să pricepi cum să relaționezi cu pruncul tău. Spunea Pavel, când eram copil, 1 Corinteni 13, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, la o altă etapă a vieții, am lepădat ce era copilăresc. Ține cont de vârsta copilului când vrei să-i dai direcție în viață, dar dă-i-o. De ce? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. E un text scriptural, da? Încă 2. 6. Crește-l holistic. Din toate punctele de vedere. La un moment dat, Biblia ne-l descrie pe Iisus la vârsta de 12 ani, da? Vârstă crucială, da? Între copilărie și preadolescență. Luca 2:52, Iisus crește, atenție, în înțelepciune, intelect, în statură, fizic, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, creștea spiritual și înaintea oamenilor, social. Un echilibru în creșterea copilului tău. Pot să fiu așa un pic mai direct cu voi? Că parcă până acum n-am fost. Nu mai băga atâtea meditații în pruncul tău. Înțeleg că vrei să crească intelectual, da? Dar nu vrei să aibă un cap care să poată să intre pe ușă, da? Ok? Când fiul a început școala, acum vreo 15 ani, am vorbit cu învățătoarea și am zis, uite ce ne interesează pe noi. Ne interesează să vedem că fata își face temele, că e sârguincioasă, adică că nu se delasă, da? Că își dă silința, dar noi nu o să căutăm note mari neapărat. Pentru că ce ne interesează nu e doar școală, ci pe lângă școală vrem să fim siguri că mai face și un pic de pian, mai face și un pic de sport, se implică și în biserică. De ce? Frică, vrem să o dezvoltăm holistic. Să o pregătim, atenție, pentru viață, nu doar pentru teză. Fiona niciodată, spre exemplu, n-a lipsit de la biserică din cauza vreunui meci, concert, olimpiadă. Fiindcă am înțeles că sunt importante, dar sunt în viață lucruri cu mult mai importante care le dezvolți în viața copilului tău prin exemplu. Când el știe că duminica locul lui lângă Dumnezeu, pruncul ăla când va crește mare, așa își va crește copiii. Dă-i o direcție. Crește-l holistic. Și 7, ultimul lucru. Asigură un cămin liniștit. Proverbe, capitolul 11, versetul 29. Cine își tulbură casa, va moșteni vânt. Și comentatorii, în baza analizei textului în care se folosește conceptul moștenirii în contextul istorico-literal de atunci, îndreaptă atenția spre copii. De ce? Fiindcă aceeași Biblie, în aceeași carte a Proverbelor, spune copiii sunt o moștenire de la Domnul. Cine își tulbură casa, are șansa să-și piardă moștenirea, să-și piardă copiii. Și am lucrat ani de zile cu tineri, mai ales cu cei cu probleme. Mai bine de jumătate din cei ce ajung problematici pe străzi, ajung acolo nu doar din cauza lor, ci și din cauza mediului creat de părinții lor, a tulburărilor care există în căminul lor. Pur și simplu, copiii nu mai vor să stea. Familiile disfuncționale generează și creează copii care preferă riscul, sărăcia, necunoscutul, drogurile, alcoolul, vagabonzii, decât familii pline de tulburare. Și vreau să vă amintesc 2 dintre cele mai des întâlnite cauze de tulburare în familii care pot afecta la greu relația cu pruncul tău, creșterea lui. 1. Certurile dintre părinți. Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Știți unde am auzit prima dată versetul ăsta? Din gura unui copil forțat de părinții lui să vină la consiliere acum vreo 15-20 de ani. Stăteam față în față cu el și adolescentul fugise de acasă, nu era deloc dintr-o familie săracă, că de obicei cei ce fug nu vin din familii sărace. Poliția vrea să-l ducă înapoi, cum îl prindeau, cum evada din nou pe străzi. Și când am întrebat, care e cauza? Care e rădăcina? Ce te provoacă la treaba asta? Ei zice, dumneata, ești pastor. Este un verset care spune, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Asta se întâmplă în casa mea. Eu vă spun că și eu lupt cu treaba asta. Dar încercați când vă certați să evitați să o faceți înaintea copiilor voștri. Atenție la cuvinte, atenție la ton, atenție la voce. Rămâne întipărit în mintea copilului lucrurile astea. Și voi când vă aduceți aminte de părinții voștri, mai ales de momentele faine din viața voastră de familie, nu e așa că întotdeauna părinții voștri sunt fericiți în amintirile voastre? Sau pentru unii din contră, întotdeauna părinții s-au certat, asta rămâne întipărit. Certurile din familie, doi, provocările la mânie, ale cu ale copiilor noștri, da? Coloseni, capitolul 3, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie să nu-și piartă nădejdea. Textul nostru de azi din Efeseni, da? Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. În textul din greacă, atenție, cuvântul se adresează în mod special taților. Cuvântul e patera, care e pluralul de la tată. Taților, nu-i provocați la mânie. De ce? Fiindcă de multe ori tatăl care deține autoritatea în familie poate să fie abuziv. Dumnezeu știe ce cere tatălui, liderului, preotului din familie să conducă, dar să conducă cu dragoste, nu profitând de autoritatea lui. Și aduceți-vă aminte că Pavel scrie versetul ăsta șocant într-o lume greco-romană. Într-o lume în care tatăl avea toate drepturile asupra pruncilor. Exista chiar un concept în acea lume numit patria potestas. Despre ce vorbea? Tatăl era cel care avea drepturi. Putea să-ți aranjeze căsătoria, putea să intervină să divorțeze. Putea să-și desmoștenească copilul, putea să-l vândă în sclavie, uneori putea să-l și omoare. Când un copil se năștea în lumea greco-romană, copilul nou născut era dus la picioarele tatălui său. Dacă tatăl lua în brațe, copilul era acceptat. Dacă tatăl îl lăsa, copilul era vândut în sclavie, s-a lăsat să moară. Dau un exemplu. Hilarius, un bărbat roman, scrie soției sale Alia și îi spune: când vei naște, dacă e băiat, lasă-l să trăiască, dacă e fată, aruncă-o în stradă. Chiar și Seneca, am auzit de el, da? La un moment dat spune, copiii născuți cu handicap, noi îi înecăm. Și pe unii dintre noi ne înfioare exemplele astea și ar trebui. Dar oare, de ce suntem atât de pasivi și nu ne înfioară numărul colosal, atenție, de avorturi pe care mame și tați într-o lume cică civilizată, spunem noi, îl fac în spitalele noastre și își omoară pruncii prin propria alegere. A fi creștin în lumea greco-romană însemna a trăi diferit. A fi creștin în societatea postmodernă a secolului 21 înseamnă a fi diferit. Nu doar la biserică, că nu suntem fățarnici, ci și în viața de familie. Și iată un exemplu, un verset clar, care ne spune, nu întărâtați copiii la mânie. Cum poți să-ți întărâți copiii la mânie? Notează câteva lucruri, unul la mână. Protecție excesivă. Protecție excesivă. Ziduri, garduri, control, reguli. Le dai impresia că nu mai ai încredere în ei, că nu sunt stare, că depind doar de tine. Nu la întâmplare, mulți copii crescuți în medii stricte ajung răzvrătiți, fără să-și dea seama că, de fapt, părinții le generează răzvrătirea când îi provoacă la mânie. Exemplu clasic, la ban. Mai țineți minte cine era Laban? Era tata lui Rahela, care la un moment dat, de frică să nu o piardă, ani de zile îl manipulează pe Iacov. Și până la urmă, ce câștigă Laban? O pierde și pe Rahela, o pierde și pe sora sa pe Lea, îl pierde și pe Iacov. Cum? Copiii ăștia ajung adulți și ajung să-l manipuleze, fiindcă nici la o vârstă matură la ban nu-și dă seama că n-ai cum să-i ții în control. 2. Cum îți întăresc copilul la mânie? Permisivitate excesivă. Părintele indulgent, care răsfață, permite libertăți fără limita copilului. Știați că una din cauzele copiilor care trăiesc în nesiguranță, se simt neiubiți, e permisivitatea excesivă? De ce? Fiindcă copilul are nevoie de reguli. Regulile dau siguranță, chiar dacă instinctiv le displace, ele îi dovedesc, îi arată grija și interesul părintelui față de ei. În alte cuvinte, dragostea părintelui față de ei. Exemplu biblic, Eli, preotul din Israel, care tolera păcatele fiilor săi, care a plătit scump, fiindcă nimeni n-a putut să-l tragă la socoteală, fiindcă nu, vorba aia, era preot, da? Dar Dumnezeu n-a tolerat. Și până la urmă, l-a făcut să vadă cum fiii plătesc cu viața permisivitatea tatălui lor. Da? Trei, favoritismul. Provoacă favoritismul copiii la mânie? Cei care au trăit cu frați și surori știți prea bine, da? Iacob și Esau, Iosif și frații săi, sunt doar câteva biblice exemple care ne avertizează în acest sens. Patru, ținte irealiste. Când părinții pun presiuni anormale peste copiii lor, mai ales în privința carierei, a școlii, a facultății, a căsătoriei, ba chiar și a credinței, de aceea noi oferim acel curs pentru botez și noi botezăm pe oameni imediat, avem vreo 10 săptămâni și stăm de vorbă cu ei, mai ales cu cei tineri, fiindcă vrem să ne convingem că pruncul ăla la 14, 15, 16 ani a înțeles ce înseamnă credința și nu se botează, fiindcă tata, mama bună o cere. Relația ta trebuie să fie personală cu Dumnezeu. Tu trebuie să pricepi, nu alții pentru tine. Sunt cazuri în care părinții care au nevoie de odrasele lor să triumfe, fiindcă ei simt că prin ei își găsesc succesul eșuat din viața lor personală. Da? Sunt unii părinți care vreau, de ce? Eu n-am avut, vreau ca el. Nu-l chinuie. Țineți minte ce-a pățit Isaac la bătrânețe? Mereu își dorea ca Iacov, fiul lui, să devină ca frate-su. De ce? Fiindcă Esau, era vânător, Esau era luptător, Esau făcea sale, era culturist, trebuie să fie ca Esau. Iacov nu era. Așa l-a creat Dumnezeu să nu fie. Și atât de mult l-a presat până spre finalul vieții, Iacov ajunge să-l înșele exact conform așteptărilor sale. Se deghizează în Esau, fiindcă Isaac orbise, nu reușea să-l vadă, o pretins că-i fratele lui, așteptarea, da? Și o furat binecuvântarea. Provoci la mânie pe copilul tău prin disciplină excesivă și mulți tineri care ajung bătăuși ajung din cauza mâniei aprinse în ei de propriilor părinți care atât de mult i-au bătut încât și-au refulat mânia și-au învățat în casa lor să-și o refuleze în afară. Și lista poate continua. Vrei să ai pace în căminul tău? Vrei să-i oferi un cadru liniștit, propice dezvoltării cuvântului cu copilului tău? Atunci ai grijă cum te cerți și cum faci să nu-ți provoci copiii la mânie. Asta te învață Biblia. Și ne oprim aici, sfaturile sunt multe. Hai să recapitulăm. Ce are Biblia de spus cu privire la creșterea și educarea copilului meu? De ce are nevoie să crească sănătos și vertical? În primul rând, are nevoie de tine și de mine ca părinte. Asumă-ți rolul de părinte. Trezește-te și ieși din balonul tău de săpun. Dacă tu ai făcut pruncul, tu trebuie să-l crești. Nu doar mama, ci și tata, da? Doi, arată-i dragoste. Cum? Vizibil, palpabil, necondiționat, potrivit cu limbajul iubirii sale. Și trei, fă-ți timp să-l cunoști, să clădești relația cu el. Și asta înseamnă că atunci când îl cunoști, îl și răsplătești pentru lucrurile bune, dar când calcă pe bec, îl și disciplinezi. De ce? Fiindcă dacă realmente îți iubești copilul, îl vei disciplina. Dar nu punitiv, ci corectiv. Dincolo de pedeapsă, caută să clădești și să-i dai direcție în viață. Învață-l ceea ce înseamnă priorități, învață-l ceea ce înseamnă Dumnezeu, ceea ce înseamnă valorile familiei tale. Și alături de credință, crește-l holistic, dezvoltă-l din toate punctele de vedere și pentru a-i asigura o temelie emoțională stabilă, caută un cămin liniștit, luptă-te să nu-l provoci la mânie. Și mă opresc aici, cu o singură întrebare. În care din domeniile astea mai ai de lucrat? Hai să-ți dau un sfat. Nu știu dacă ți-ai luat concediu sau nu chevară, dar dacă ți l-ai luat sau nu ți l-ai luat, nu contează, fă-ți un timp și înainte de a începe anul școlar, tu ca părinte, fă-ți lecțiile și vezi în care din domeniile astea ești deficitar. Și ia unul, ia două. Și împreună cu nevasta, împreună cu soțul, gândiți-vă și creonați o strategie cum să vă schimbați și să vă îmbunătățiți în privința creșterii copilului vostru. Adică dacă pruncul tău ajunge să împlinească 18 ani, îl vei pierde. Dacă n-ai investit până atunci, va fi prea târziu. Mai bine, ascultă-mă cu atenție, să investești acum când e cu tine și mai poți să faci ceva decât în următorii 30 de ani, când s-ar putea să ajungă prin spitale, pușcării, anturaj aiurea, datorii, droguri și vei vedea că vei investi de 10 ori mai mult timp, de 10 ori mai mulți bani pentru a reuși să recuperezi. Previn-o decât să repari. Dumnezeu ți-a dat timpul ăsta, ți-a încredințat inima pruncului tău, știi ce și cum trebuie să faci, dar fă ceva, de dragul cui? De dragul copilului tău și de dragul familiei tale.